Assalomu alaykum. Inson bilimi doim oshib turishi zamonning talabiga bog'liq. O'qib o'rganish, yangi mahoratlarni o'zida kashf qilish yaxshi. Biroq inson xotirasi bizga ma'lum va noma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra kuchli yoki zaif bo'lishi mumkin. Ayniqsa, ma'lum bir yoshda xotiraning susayishi kishining mehnat qobiliyatiga jiddiy ta'sir qilmay qolmaydi. Ta'lim olayotgan insonlarning ta'lim sifati pasayib, oqibatda salbiy psixologik oqibatlarga uchrashi ehtimoli bor. Mehnat qilayotgan insonlarning esa mehnat sifati tubdan pasayadi. Bu ham hayot uchun sezilarli salbiy oqibatlarga olib keladi. Hozirgi kunda xotira susayishiga juda ko'p duch kelamiz. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra 60-65 yoshdan so'ng inson miyasida o'zgarishlar sodir bo'ladi. Jismoniy faollik susayadi. Buning natijasida eslab qolish darajasi pasayadi.
Bugun nafaqat yosh kattalar va keksalar, talabalar, 35 yoshgacha bo'lgan yoshlarda ham xotiraning pasayib borishi uchrab turibdi. Masalan, o'qigan kitoblarning vaqti kelib xotirada qolmayotgani, qisqa ma'lumotlar, ba'zan telefon raqamlar ham kam vaqt yodda saqlanib, keyin unutilayotgani tez-tez sodir bo'ladi. Terapevtlarning fikricha, inson miyasi juda ko'p axborotni qabul qiladi va javob qaytaradi. Aqliy mehnat natijasida miya ko'p ishlaydi. Bularning o'rnini to'ldirish uchun esa kerakli vitaminlar, minerallar zarur. Hozirda xotira susayishi bilan murojaat qilayotganlarning aksariyatini 25-40 yosh atrofidagilar tashkil etmoqda. Ba'zan o'smirlar ham bu holatdan shikoyat qilishadi. Ko'pincha ularning bu shikoyatlari ota-onalar yoki o'qituvchilar tomonidan bahona sifatida ko'riladi.
Shifokorlar xotira susayishining sabablarini ma'lum qilishdi. Birinchisi, doimiy stress holatida bo'lish. Ikkinchisi, noto'g'ri ovqatlanish. Uchinchisi, doimiy charchash. Agar xotira susayishi yuqoridagi holatlar bilan bog'liq bo'lsa, unda dorilarsiz davolash imkoni bor. Buning uchun yaxshilab dam olish zarur. Bundan tashqari, ovqatlanish tartibiga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Ko'proq yong'oq, dengiz mahsulotlari, mevalar, bug'doy iste'mol qilish kerak. Chunki bu mahsulotlar tarkibida B1, kalsiy, magniy bo'lib, miya hujayralarining erkin harakatlanishida yordam beradi. Yod mikroelementi ham muhim hisoblanadi. Ushbu mikroelement gormonlarni me'yorda saqlaydi. O'rtacha yoshdagi odamlarda 150 mg, homilador ayollarda esa 200 mg yod kerak. Yod asosan gulkaramda, xurmoda, baliqda ko'p uchraydi. Zararli odatlardan voz kechish, spirtli ichimliklardan himoyalanish kerak.
Alkogol nafaqat miya faoliyatiga, balki butun organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bir kunda eng kami 8 soat uxlash zarur. Sababi miya normal dam olmasligi oqibatida charchash hissi paydo bo'lib, xotiraga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Suv ayniqsa muhim. Inson miyasining 70%dan ko'proq qismini suv tashkil qilib, me'yorda iste'mol qilmasak, xotira pasayishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Kuniga 2 litrdan suv ichish tavsiya etiladi. Choy ham buning tarkibiga kiradi. Bundan tashqari ham jismoniy, ham aqliy mehnatni birga olib borish kerak. Ko'proq kitob o'qish va she'r yod olish har kechada, yarim soatdan 1 soatgacha toza havoda sayr qilish ham juda samarali. Ba'zida vitaminlar yetishmasligi natijasida dori preparatlaridan foydalanishni tavsiya etamiz. Azizlarim, dori mahsulotlaridan foliy kislotasi, yodofol, ba'zan yodomarin tavsiya etiladi. Salomat bo'ling.